Неге бұлай болды, айтш, неге-неге, әлде қанзай болып Мәген төсінді өтсірмей қалағаның осы болса ендіше Мәсіген түскіргенім бар, енді мінездеріне тойған Бәрі бітсім әдегенде жерей дізіп кен олмадың Сеңізді айт бар ма осы жүрегімді жәреладың Достарымды айтатын етесті шығысы кізді Қайдағы бір көз үшін көмілгейін бұзылды Өзім неге түсінбесін ол қызды құлайсы Мені сүйетініне жәлеп-жәлеп өзім жеткен қазір сүйесін бәд десем бұрынғы да емес дейсін айтшы жаным сүйептерін оған неге ренжейсін шындығына келер болсақ маған мінезің ұнамады мұндай ауыр мінезді жүрегім көтере алмады мүмкін бақытты боларсың өзге жаным шығында тек бақытты тілеп қалдым менде басқа амал бар ма Үміттендім бақытты боламыз деп алдынан шыға бермей Жүрегімден енді кел саған ауыр айтпаса Негізі сен түсінбейсің жүрегім тастан бәлі Әкен сетсем де жібімейтін Сәкеніне сыйлап едім жоғалттым деп сылтаураттың өтірік парас ба Шындығымды біле алмадым төппе маған көз жасынды өтірік шылап сыра Айтпадым ба сол жерде сүйе алмадым деп кінә Сенің әлемің басқа мені күмілден бөлек Мені сүйсін жаныма барынша шыдау керек Менен зәкәте болар дауыс көтеріп ұрыстым жаман қылықта көрсетпесеген ұшпауға тырыстым сенің мінезің сонда ешкімді тыңдағың келмей тыңдаймын деп алдайсың ғой жүрегім оған көнбейсің бақытты болам десең мына мінезді дұрысты осындай мінездермен бара алмайсың сен алысқа Тана Продакшн.